mâni dată o chemare ca să fim poporul minunat al lui Dumnezeu și slava-i mare, s-o vestim oriunde ne-ncetat. Lăudăm și mulțumim Dumnezeului sublim, El-ni Tată bun și sfânt, și în cer și pe pământ, El-ni Tată bun și sfânt.
Bine v-am găsit, iubiți ascultători, a emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Aceasta este întâlnirea noastră, numărul 49, din cadrul noului ciclu de emisiuni organizate pentru ziua de sâmbătă a fiecărui sfârșit de săptămână. La încheierea mesajului, care, cu voia și ajutorul lui Dumnezeu, va dura 30 de minute, am de gând să vă comunic adresa mea de e-mail. Vă sugerez astfel, mai din vreme, să vă pregătiți unelte de scris pentru ca spre sfârșitul emisiunii să puteți să o și notați. Vă încurajez tare mult să vă notați adresa mea și să-mi scrieți. Ar fi mai interesant și pentru mine să aflu ce puls bate în inimile ascultătorilor cu privire la aceste emisiuni. Vă fac cunoscut cu prilejul acesta că putem să organizăm chiar și emisiuni de întrebări și răspunsuri dacă, bineînțeles, arătați interes pentru astfel de activitate. Adică dumneavoastră îmi trimiteți întrebările scrise folosindu-vă de adresa de e-mail, iar eu vă pregătesc răspunsurile audio pe calea emisiunilor. Subiectul asupra căruia ne vom opri cu prilejul acestei emisiuni are în vedere învățăturile adevăratei credințe ortodoxe cu privire la cultul morților și mai ales al moaștelor. Amintim ascultătorilor că noi avem în vedere sfânta tradiție ortodoxă, așa cum a fost ea cinstită și respectată de către toți teologii ortodoxi de-a lungul veacurilor, cât și de mințile luminate ale slujitorilor bisericii zilelor noastre, chiar dacă de aceștia din urmă numai înscris. În același timp, ne ținem strâns de cuvintele Mântuitorului pentru a nu cădea în păcatul ținerii unor datini omenești pe care degeaba le țin cei care le țin, așa cum Mântuitorul însuși ne face cunoscut la Evanghelia după Marcu, capitolul 7, versetele 7 până la 9. Facem cunoscut așadar ascultătorilor că, în ceea ce ne privește, dăm acum un citat al Sfântului Ioan Gură de Aur, lăsând la o parte ce gândește cu tare sau cu tare, adică lucruri pe care Mântuitorul le definește ca pe porunci omenești și datini ale oamenilor, noi ne conformăm poruncii marului ierarh al bisericii, care a trăit pe la anii 300, cât și patriarhului actual al Bisericii Ortodoxe Române, al anului 2019. Și porunca acestor două autorități, care sunt cele mai de seamă autorități ale bisericii, este ca poate să le cercetăm și să le căutăm în Sfintele Scripturii. A ne depărta de învățăturile Sfintelor Scripturii prin adăugarea, omiterea sau alterarea oricăror învățături de pe paginile ei sfinte, ar însemna pentru noi să săvârșim un întreit păcat. Acesta ar fi un păcat împotriva Dumnezeului Sfintelor Scripturi, ar fi un păcat împotriva Sfintei Tradiții Ortodoxe, care ne învață să ținem la Scripturi, și ar fi păcat împotriva poruncii mai mare lui Bisericii Ortodoxe Române, care a stabilit că baza cultului ortodox este Sfânta Scriptură. Amintim negreșit și învățăturile Sfintei Tradiții Ortodoxe, dar numai pe acelea care se conformează învățăturilor părintelui tradiției, care este Sfântul Irineu. Și așa cum am amintit cu câteva alte prilejuri, Sfântul Irineu ne face cunoscut că, citez, nicio tradiție nu poate fi recunoscută ca apostolică dacă nu este întemeiată pe Sfânta Scriptură și potrivită cu ea. Încheiat citatul. Dragii mei, în ortodoxie, oricum ai da-o și pe oriunde ai vrea să apuci, nu te poți depărta de Sfânta Scriptură. Sfânta Scriptură este pentru ortodoxie, adică vreau să zic pentru adevărata ortodoxie, ceea ce este apa pentru pește. Scoate peștele din apă și ai să ai tot un pește, dar unul mort care, curând, începe să miroasă greu. Scoate Scriptura din ortodoxie și ai să ai mai departe tot ortodoxie, dar va fi una care miroase a om de pe pământul de jos. Ne vom apropia acum de Sfânta Scriptură, dreptarul credinței noastre ortodoxe, în care găsim descoperirea lui Hristos, încredințată de El prin Duhul Sfânt, dumnezeieștilor și sfinților lui apostoli, ca să aflăm de acolo adevărata învățătură despre cultul morților și despre moaște. După aceea, potrivit schemei pe care o urmăm în cadrul emisiunilor noastre, vom lua aminte la opiniile părinților bisericii și ale altor scriitori bisericești cu privire la acest subiect. Dacă aducem și mărturiile scriitorilor bisericești alături de cele ale Scripturii, nu facem asta ca și cum am avea nevoie de aprobările oamenilor cu privire la lucrurile lui Dumnezeu. Noi procedăm astfel pentru a arăta cât de dreaptă este credința ortodoxă cea adevărată, prin aceea că primește cu toată inima și cu tot sufletul învățăturile nealterate ale lui Dumnezeu. Și chiar dacă aș încerca să vorbesc despre părinți ca fiind o autoritate alături de cea a lui Dumnezeu, ei ar fi primii care m-ar anatemiza pe toți vecii pentru îndrăzneala de a-i pune pe ei, oameni muritori, alături de autoritatea lui Dumnezeu. Părinții bisericii nu recunosc nici un alt temei al credinței ortodoxe decât descoperirea lui Hristos, Sfânta Scriptură. Privind poziția Scripturii față de cultul morților, amintim prima dată legea lui Moise, care nu a instituit niciun cult al morților, pentru că un mort, un cadavru, era pentru evrei o sursă de necurăție. Și pentru că Scriptura nu ne dă niciun fel de învățături care să promoveze cultul morților, o să arătăm mai degrabă ce zice Scriptura împotriva cultului morților. La evrei, cadavrul era o sursă de necurăție. Atingerea de un mort, fie om sau animal, atrăgea necurăția asupra celui ce s-a atins de cadavru, după care urmau ritualuri de curățire, care erau simbolul unor adevăruri duhovnicești de mai târziu, când urma să vină Hristos. Nazireii din Vechiul Testament nu aveau voie să vină în contact cu un mort, nici chiar dacă ar fi fost părinții, frații sau surorile lor. Găsim aceasta la Cartea Numeri, capitolul 6, versetele 6 până la 8. Și tot în Vechiul Testament constatăm că umplerea unei cetăți cu morți era un mijloc de a spurca cetatea aceea. Era un mijloc de a atrage necurăția asupra acelei cetăți, așa cum citim la Cartea Ezechiel, capitolul 9 cu versetul 7, citez. Apoi le-a zis, întinați templul, umpleți curțile cu cei uciși și ieșiți. Din textul acesta tragem concluzia că dacă prezența unui mort numai în curtea templului spurca nu numai curtea, ci chiar și templul din incinta curții, cu atât mai mult va fi spurcată biserica în care se aduce un cadavru în interiorul ei. Prezența în biserică a oaselor, așa zis sfinte, spurcă biserica și pe cei ce intră în biserică. Aceasta este o urâciune, o întinăciune, o spurcăciune înaintea lui Dumnezeu. Textul acesta ne arată mai departe că porunca de a se spurca templul prin aducerea morților în curtea lui vine chiar de la Dumnezeu. Dacă cineva voia să rămână în templul acela, nu făcea decât să se spurce, oricine ar fi fost mortul. Ce să mai zicem despre puparea oaselor lui? O altă dovadă în sprijinul acestei învățături ne oferă istoria orașului Tiberiada. După mărturia lui Iosefus Flavius, Irod Antipa a întâmpinat greutăți în popularea noului oraș cu evrei, deoarece, fiind construit peste un cimitir, era considerat necurat. Antipa a adus atunci locuitori din alte neamuri, a adus oameni săraci, robi eliberați, chiar și pe unii evrei, pe care însă i-a mutat cu forța. Aflăm apoi că legea lui Moise cerea ca cei ce se întorceau de la război, înainte de a intra în tabără, să se curățească timp de 7 zile, fiindcă pe câmpul de luptă s-au atins de cadavre. Găsim această poruncă la Isaia, capitolul 9, versetul 5. În toate împrejurările, deci, și în toate circumstanțele, mortul era un cadavru pe care evreii căutau să-l îngroape cât mai repede posibil. Chiar și în vremurile noastre, evreii își îngroapă morții în ziua când au murit. Știam noi și detaliul acesta? Iată acum un alt argument foarte interesant de notat. Ortodoxia a copiat rânduieli și obiceiuri care își au rădăcina în religia poporului evreu. Găsim această informație la teologul ortodox Nicolae Neaga, care ne spune următoarele. Datina aducerii pruncului la 40 de zile de către mama la biserică se bazează pe Levitic, capitolul 12, versetele 2 la 8. Tămâia, simbolul rugăciunii, se bazează pe o rânduire veche. Slujba înmormântării e împletită aproape exclusiv cu floricele din câmpul biblic al Vechiului Testament. Ierarhia o aflăm în Vechiul Testament gata organizată. Cea creștină e după tipul sacerdoțului vechi. Multe părți ale veșmintelor au aceeași semnificație. Mitra arhierească e după formă și simbol înrudită cu mitra arhiereilor biblici. Liturghia, vecernia, utrenia, toate și-au rădăcina în Vechiul Testament. Părțile principale ale bisericii sunt întocmite pe baza veche. Vechiul Testament nu-și dezminte rolul său creator. Totdeauna este prezent. Încheia citatul preotului profesor Nicolae Neaga din lucrarea N-am venit să stric legea. Acum dar, dacă recunoaștem poporul evreu ca fiind poporul lui Dumnezeu până la punctul de a ne conforma lor prin obiceiurile împrumutate de la ei, de ce nu rămânem și la ritualurile practicate de ei în ceea ce privește cultul morților? Dacă Vechiul Testament este totdeauna, așa cum spune citatul, totdeauna prezent în viața și practicile ortodoxe, întrebăm, de ce nu se vede prezent Vechiul Testament și în ce privește cultul morților și al moaștelor? Dacă este așa cum spune preotul profesor Nicolae Neaga că slujba înmormântării este împletită aproape exclusiv cu floricele din câmpul biblic al Vechiului Testament, întrebăm, în care parte din câmpul biblic al Vechiului Testament se întâlnesc obiceiurile practicate de ortodoxia de azi la slujbele de înmormântare, cum sunt pomeni, parastase, prosoape, o grămadă de bani la preoți și așa mai departe? Unde se vede măcar o singură înmormântare oficiată de preoți în Vechiul Testament în felul în care se oficiază în zilele noastre? Sau unde se arată măcar o înmormântare oficiată de preoți în Noul Testament? Nici nu poate fi așa ceva, deoarece, așa cum citim în revista Mitropolia Ardealului din 1983, citez, termenul hiereus, adică preot, nu este folosit niciodată în Noul Testament pentru desemnarea membrilor ierarhiei bisericești. Vorbind despre Noul Testament, prima înmormântare notată în Noul Testament este aceea a martirului Ștefan. Și ce vedem acolo? Tot ceea ce ni se arată aici este că, citim Fapte 8:2, niște bărbați cu cernici au îngropat pe Ștefan și au făcut mare plângere pentru el. Atât și nimic mai mult. Unde sunt preoții aici? Cuvântul Domnului nu spune nimic despre preotul sau preoții care l-au îngropat, despre slujbele făcute de ei la groapă, câte pomeni, câte prosoape, cât s-a plătit celor ce i-au făcut slujba de înmormântare și așa mai departe. Nimic din acestea. Și să nu uităm, Ștefan era unul dintre cei mai de seamă sfinți ai timpului. Creștinătatea de atunci se uita la el și ca la un viitor Pavel. De aceea și trebuie Dumnezeu să-l ia din calea lor, pentru că prea se uitau la el în loc să se uite la Dumnezeu. Cu toate acestea, cât a fost el de mare, a fost înmormântat fără nici un fel de ceremonial pompos, fără să îi se păstreze oasele ca să fie aduse în templu și pupate, nici atunci și nici mai târziu. La fel se spune apoi și despre un alt mort, Anania, și despre nevasta lui Safira, din Cartea Fapte, capitolul 5. Înmormântarea lor s-a făcut așa, și sculându-se cei mai tineri, l-au înfășurat și scoțându-l afară, l-au îngropat. Atât și nimic mai mult. Nu este aici niciun preot, nici o pomană și niciun parastas. Dragii mei, aceste lucruri ar fi trebuit să nu fie trecute cu vederea. La iudei, înmormântarea era simplă și așa au continuat-o și creștinii apostolici ai Noului Testament din biserica primară. Oare noi să avem alte obiceiuri? Da, ar putea fi și alte obiceiuri, dar nu la creștinii ortodoxi autentici. Mai presus de toate acestea, trebuie apoi să ținem cont de faptul că Noul Testament al Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, așa cum deja s-a arătat, nu ne lasă niciun fel de învățături scrise privind cultul morților. Spre exemplu, bogatului care a ajuns în locuința morților din Luca 16, nu i s-a mai acordat nici un fel de șansă de a avea parte la un loc cu Avraam ca rezultat al rugăciunilor celor rămași pe pământ. Avraam i-a spus, cum zicem noi, verde în față că, citez, între noi și voi, spune Avraam bogatului, s-a întărit prăpastie mare pentru ca cei care voiesc să treacă de aici la voi să nu poată și nici cei de acolo să nu poată trece la noi. Acesta e Luca, capitolul 16, versetul 26. Puteau să se tot roage cei de pe pământ pentru el, să tot facă pomeni și la parastase, cu ce l-ar fi putut ajuta pe bogat rugăciunile celor de pe pământ? Dacă Dumnezeu a făcut prăpastea aceea atât de mare încât nimeni să nu o poată trece, va modifica oare Dumnezeu configurația lumii de dincolo la porunca unor oameni? Mergând acum înapoi la obiceiurile practicate în Scriptura Vechiului Testament, am să amintesc că dacă la păgâni era instituită o tehnică a pomenirii celor decedați și aducerea de ofrande la mormintele lor, Sfânta Scriptură se declară vehement și împotriva acestui obicei. Atunci, spre exemplu, când se aducea zeciuiala în templu, cel care o ducea trebuia să declare următoarele: din ele celui mort eu nu i-am dat, după cum tu mi-ai poruncit, Doamne, așa am făcut. Acesta este versetul 14 din cartea Deuteronom, traducerea Anania. Aici se arată care este porunca lui Dumnezeu cu privire la pomenile făcute pentru morți prin cuvintele: nu am dat din ele celui mort, căci așa mi-ai poruncit tu, Doamne. De aici învățăm că o mâncare dată ca pomană pentru un mort e un lucru necurat, spurcat înaintea lui Dumnezeu, este făcut împotriva poruncii lui. Iar mortul nici atât nu mănâncă, pentru că el însuși este mâncat de viermi. De aceea Dumnezeu i-a și pedepsit pe evrei atunci când au mâncat vite jertfite morților. Cine dorește poate să vadă lucrul acesta la Psalmul 105, versetele 28 și 29 în versiunea Anania. Și Dumnezeu chiar a omorât pe mulți dintre ei din cauza aceasta că au jertfit morților. Și vom învăța în curând că pomenile sunt de la păgâni din documente istorice pe care le vom cita mai târziu în emisiunile viitoare. Urmează acum să analizăm o altă doctrină a Scripturii lui Dumnezeu care este grav abuzată pe pământ. Oamenii ne învață că poți să trăiești aici pe pământ fără grija veșniciei, pentru că după ce mori se vor ruga preoții pentru tine și vei ajunge totuși în rai ca urmare a mijlocirii lor. Dar Sfânta Scriptură Ortodoxă învață că odată cu trecerea din viața aceasta, soarta ne este pecetluită pentru toți vecii, fără putință de schimbare. Un om care a plecat din lumea aceasta ia cu sine tot bagajul de fapte bune și rele pe care le-a făcut în timpul vieții lui, cum găsim la Apocalipsa, capitolul 14, versetul 13. Vom căuta acum să aflăm direct din Sfânta Scriptură dacă el a rânduit ca cel de pe pământ să cumpere un loc în rai cu bani prin rugăciunile preoților sau ale altor sfinți, prin mijlocirea Maicii Domnului, prin pomeni sau alte lucruri de felul acesta, fie pentru sine, fie pentru cineva care a murit și se află deja în locul de chin. Vom afla, de asemenea, și dacă, după moarte, se va mai putea face vreodată trecerea din iad în rai. Vorbim despre judecată, judecata lui Dumnezeu. Câte judecăți sunt, câte ne arată Sfânta Scriptură și când au ele loc? Sunt mai multe judecăți sau numai una singură? Pentru asta vom deschide Biblia la Cartea Evrei, capitolul 9, versetele 27 și 28, și vom citi aceste versete în câteva versiuni. Spre exemplu, prima Biblie în limba română, tradusă integral, este Biblia de la 1688 și cu limba română a anului aceluia, citim așa. Și după cum i-a stărânduit oamenilor odată a muri, iar după aceasta judecata e, așa și Hristos, odată aducându-se ca a multora păcate a rădica. Biblia de la 1988, deci 300 de ani mai târziu, scrie așa. Și precum este rânduit odată oamenilor să moară, iar după aceea să fie judecata, tot așa și Hristos, după ce a fost adus odată jertfă, ca să ridice păcatele multora. Dăm citire și versiunii lui Anania și citim așa. Și așa cum oamenilor le este rânduit ca o singură dată să moară, după care e judecata, tot astfel și Hristos, după ce o singură dată a fost adus jertfă. Trei observații demne de toată luarea aminte se cer notate cu privire la asemănarea dintre ele. Prima observație se referă la mențiunea o singură judecată, a doua o singură jertfă a lui Hristos, iar a treia observație faptul că a fost adusă o singură dată. Se poate observa aici o relație între aceste expresii prin cuvintele de legătură tot așa. Cuvintele astea, tot așa, întăresc valoarea mențiunii unei singure judecăți și temeinicia celorlalte locuri unde se vorbește despre o singură jertfă și care a fost adusă o singură dată. Omul, deci, moare o singură dată, este judecat o singură dată, tot așa după cum Hristos a murit o singură dată și a făcut ispășirea pentru păcate o singură dată. Iubiți ascultători, ne apropiem de încheierea emisiunii acesteia, iar în cele viitoare, cu voia lui Dumnezeu, vom avea continuarea acestui subiect. Vă încurajăm să vă pregătiți instrumentele de scris ca să notați adresa mea de e-mail și care este e4herman@yahoo.com. Adică litera E de la N, cifra 4, H de la Haralambie, E de la N, R de la Radu, M de la Maria, A de la Andrei, N de la Nicolae, aceea coadă de maimuță, pe urmă Y, A de la Andrei, H de la Haralambie, O de la Olanda, O de la Olanda, .com, C de la Constantin, O de la Olanda, M de la Maria. Vă mai fac de asemenea cunoscut că puteți să ascultați și în cursul săptămânii, tot la postul acesta de radio, în fiecare zi, de luni până vineri, de la orele 15 la 15.30. Și dacă cineva dorește o întrevedere personală cu un colaborator de-al meu din Buzău, să-mi scrie lucrul acesta, iar eu îi voi facilita această întrevedere. Binecuvântarea lui Dumnezeu, cu al său har și a sa iubire de oameni, fie și rămână peste noi toți, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
Doamne, lauda-ți aducem.